Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Hnutí ANO zakládá novou frakci v Evropském parlamentu.
My chceme společenských suverénních členských států Evropské unie.
Hnutí ANO, maďarský Fidesz a rakouští Svobodní.
Ve Vídni společně oznámili vznik aliance nazvané Patrioti pro Evropu.
A budou chtít tuto frakci využít spíše jako platformu, ze které mohou Evropskou unii silně kritizovat a ostřelovat.
Německá AfD v zápětí oznámila ochotu s touto frakcí spolupracovat.
Patrioti pro Evropu, Kikl, Orbán, Babiš a kdo dál? Asi Italové, Portugalci, možná Fico, Le Penová. V Evropském parlamentu vzniká aliance vlastenců. Čeho chtějí dosáhnout? A co Babiš riskuje? O tom se bavíme s novinářem Davidem Klimešem, ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Dnes je úterý 2. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den, díky za pozvání.
Kikl, Orbán, Babiš, všichni tito tři muži u jednoho stolu ve Vídni, tam vznikla aliance vlasteneckých sil, evropská frakce Patrioti pro Evropu. S jakými muži, když už jsem je jmenoval, se tedy bývalý český premiér v tuto chvíli spojuje?
Kdybych to měl říct v jedné větě, tak s extrémními, ale s extrémními muži, kteří chtějí mít vliv. A to mít nebudou, pokud budou úplně sami. A k tomu se jim Andrej Babiš, bývalý český premiér, velmi hodí do party. Jenom možná krátce, když jste se ptal, kdo to je Herbert Kikl, člověk, který po té plné invazi Ruské federace na Ukrajinu tak tvrdil, že částečně za to může i NATO, že by neměly být uvaleny sankce proti Rusku, byl proti tomu také, aby vstoupili do země ukrajinští uprchlíci, a když ukrajinský prezident Zelenský měl svůj projev, tak vlastně odešel z toho sálu. Tak takovýhle je to člověk. Na druhou stranu je to někdejší ministr vnitra 2017-2019 a dobře ví, že pokud se chce někdy vrátit k nějaké exekutivní moci, tak potřebuje se nějakým způsobem, jak to říct, zeslušnit, mít nějaké partnery v té Evropě. A myslím si, že maďarského dlouholetého premiéra Viktora Orbána netřeba nějakým způsobem déle představovat. Z těch tří, kdo nejvíc riskuje nějakou svoji pověst nebo dosavadní pověst, tak je nepochybně Andrej Babiš, protože pro Herberta Kikla rakouské Svobodné v podstatě nikdo moc za partnery nepřichází v úvahu v Evropě. Viktor Orbán byl vykopnut z eurolidovecké frakce, to je ta největší evropská stranická rodina, a vlastně ani v té frakci ECR, kde je česká ODS, ho nechtějí. Takže skutečně ti nemají co ztratit. Andrej Babiš, který dosud byl v jedné z těch velkých frakcí euroliberálech, tak ten skutečně může ztratit nejvíce, respektive hraje o nejvíce. Tak tahle trojka se nám nyní představila.
Takže je mi ctí a potěšení vás oslovit na historické tiskové konferenci.
Rakouští Svobodní, vedení Herbertem Kiklem, a maďarský Fidesz, vedený Viktorem Orbánem, a české hnutí ANO Andreje Babiše.
Jsme zde tady společně, protože nás spojují tři hlavní priority.
Tyto tři strany mají tři priority, jak zmínil Andrej Babiš, které budou prý definovat tu společnou politiku Patriotů pro Evropu.
Obrana suverenity,
boj proti ilegální migraci a taky...
A revize Green Dealu.
Revize Green Dealu. Bylo podle vás kvůli těmto třem prioritám nutné zakládat ale novou frakci? Neměli se tito tři sejít v některé už existující?
Je to mocenské uspořádání. Pro ně z jejich pohledu nyní nejlepší možné. Ty argumenty jsou nepochybně velmi dobře vybrané z hlediska toho, co nyní může rezonovat u protestních voličů napříč Evropou. To ano. Na druhou stranu, prosím, nezapomínejme na to, že jak Andrej Babiš, tak Viktor Orbán byli u toho, když se v prosinci 2019 na Radě Evropské unie schvaloval Green Deal, ten základ. Oni to schválili, oni jsou otcové Green Dealu. Takže když teď jsou proti tomu, tak vlastně jsou proti sobě. Stejně tak u mnoha těch migračních věcí, změn, všechno to, co řešíme od té migrační vlny někdy 2015, tak vlastně oni u toho také byli. Tak já bych v tom jejich programu nehledal nějaké velké hloubky. Je to ve stylu založíme něco protestního a teď pojďme hledat, co nyní nejvíc rezonuje, a to si dáme do toho štítu.
Když pročítám názory různých komentátorů.
Andrej Babiš je z hlediska hodnotového, respektive jakého ideologického, velmi rozkročený. To znamená, tam není.
Chtějí vytvořit cosi jako středoevropskou regionální bázi v Evropské unii. Zdá se, jsou to všechno strany středoevropské.
Ale i strana v České republice.
Tak hnutí ANO převléká kabát a přichází do frakce, která...
Tak se hodně skloňuje vztah těchto tří a zejména těch dvou, Kikla a Orbána, k Rusku.
Jsou pro mě, z mého pohledu, obě hodně proruské, jak Orbán, tak Svobodní. Když se podíváte...
Jaký postoj ta frakce může mít právě k Ruské federaci a k invazi Ruska na Ukrajinu?
No tohle je asi nejpřekvapivější, s čím právě Andrej Babiš si zahrává. Skutečně do této chvíle, jakkoliv Andrej Babiš byl právem za některé své výroky označován za východního proruského politika, tak ta realita byla taková, že 2021 po Vrběticích vyhostil nejvíce ruských špionů, co kdy kdo tady za 30 let zvládnul. Podpořila jeho strana obranou smlouvu s USA, všechny ty základní věci, které jdou v parlamentu okolo Ukrajiny, tak vlastně ANO podporuje. A v téhle chvíli se spojuje s někým, jako je Herbert Kikl. Já už jsem na začátku ukazoval vlastně, co za nepochopitelnosti předvádí v tom rakouském parlamentu a s Viktorem Orbánem, což je určitě se dá označit jako za trojského koně Ruské federace v Evropské unii a nekonečně blokuje nejrůznější pomoci právě pro Ukrajinu. Je to docela zásadní rozhodnutí pro Andreje Babiše, protože on vždycky říkal, no tak mě ukažte, kde jsem proruský, prokremelský, teď já vlastně držím tu basu. Pak trošku něco jiného říkal na těch mítincích, ale držel se. Pokud bude v téhle partě, tak myslím si, že je zcela na místě ho označovat za někoho, kdo je součástí proruského, prokremelského vlivu v Evropské unii.
No a kde se to stalo, že se Andrej Babiš takto změnil? Protože v tom vlasteneckém manifestu Patriotů pro Evropu se mimo jiné píše svoboda před příkazy, upřednostňování suverenity před federalismem a mír před válkou, což je narrativ, který se u hnutí ANO v posledních měsících a letech objevuje. Tak kdy se z ANO stala tak vlastenecká strana, že bude v tuto chvíli bojovat právě po boku Kikla a Orbána na evropském kolbišti?
To je velmi dobrá otázka. Asi ta nejjednodušší odpověď by byla, že u někoho, kdo mění názory jak ponožky, tak něco takového se o tom déle bavit nemá smysl. Na druhou stranu ta otázka je zásadní i pro Česko. Myslím, že to zajímá nejenom české občany, zajímá to třeba výrazně i zvolené europoslance za ANO, kteří vůbec netuší, kde se to najednou ocitli Klára Dostálová, pan Bžoch, další vůbec netuší. Chystali se do té euroliberální frakce, která je nejvíce profederalistická, pro Green Deal, pro všechny tyhle věci a nějak tam hrát tu svoji hru. A nyní by je to také zajímalo. Já osobně si myslím, že v tom příběhu Andreje Babiše, který začínal jako pravicový liberál, taková trošku jiná ODSka, pak přešel do úplně levicové pozice a vykradl ČSSD, KSČM a nakonec skončil jako národovec, tak je to trošku tak jako nevyhnutelná věc, protože už nic moc jiného nezbývá. Pravici už mu nikdo neuvěří, levici už mu nikdo neuvěří, tak teď mu možná lidé uvěří protestní nacionalisticko-antievropskou rétoriku. Já si osobně myslím, že už v té kampani 2019 do evropských voleb, kdy bylo to heslo Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně, tak to absolutně nesedělo vlastně s tou uhlazenou, distingovanou lídrní kandidátky Ditou Charanzovou, mnoho jazyků, levice bruselských salonů, ale prostě vůbec to nesouviselo s tou rétorikou, kterou Andrej Babiš zvolil. No a pak od toho roku 2019, myslím, že to došlo až té kampani 2021, to byly ty, jak nám Piráti a kdekdo další nastěhují migranty do chalu, tak to už se dostal úplně na kraj. To, co mě překvapuje, je, že on přeci musí vědět, jakým způsobem, když to přežene, jak to dopadá. Nevyšlo mu to v těch sněmovních volbách, vlastně nedokázal zvednout ten protest takový, aby to byla další vláda. No a pak tady máme ty prezidentské volby, kdy on si ten mír vyvěsil dokonce na billboardy a vlastně úplně to schořelo proti Petru Pavlovi. A pokud on si znovu myslí, že když ještě půjde za další mes, a to skutečně ten Herbert Kickl a Viktor Orbán jsou, takže to najednou přinese nějaké další body u té české společnosti, která určitě je unavená z té války, chce myslet trochu více na svůj blahobyt, už je to dlouhé, ale rozhodně si nemyslím, že když na těch billboardech bude Babiš, Kickl a Orbán, tak se nestane to samé, co se stalo 2021 a pak 2023, že si ty Češi řeknou, no tak tohle už je asi trošku moc. Možná má Andrej Babiš průzkumy, ze kterých to vyplývá, že to bude fungovat, ale je to hodně vysoká hra a hodně nebezpečná pro Česko.
Ono se to v očích veřejnosti stalo poměrně rychle.
Broňu a Alde mají zkrátka jiné stanoviska než hnutí ANO.
Během několika červnových dní, kdy Andrej Babiš odjel do Chorvatska, vrátil se a oznámil, že odstupuje on a jeho hnutí ANO z té frakce Obnova pro Evropu Renew.
A protože jsme dospěli k tomu názoru, že je v podstatě nemožné náš program prosazovat v této frakci, tak jsme se rozhodli z frakce Renew Europe i ze strany ALDE vystoupit.
Není to na druhou stranu ale logický krok, když by v té velmi euroliberální straně to ANO zastávalo úplně jiné postoje.
Jasně, ale už se zmiňoval ten rok 2019. Dita Charanzová odchází jako zvolená lídrině do té euroliberální frakce. Tady to bylo postaveno na protestních hlasech. Ochráníme Česko tvrdě a nekompromisně a ničemu to nevadilo. Podle mého to základní, co si asi někde odtelefonoval Andrej Babiš v Chorvatsku, aniž by o tom třeba informoval svoji stranu a své zvolené europoslance, je to, že se dohodl s Viktorem Orbánem, že skutečně má smysl stavět něco, co je podle mě z principu totálně proti smyslu frakcí v Evropském parlamentu, a to stavět něco, nějakou frakci na regionální bázi. Jo, ty přeci na regionální bázi se domlouvají před Radou Evropské unie premiéři a prezidenti. S něčím přijedou lidi z Beneluxu, s něčím lidi z baltských států, s něčím Skandinávci, s něčím třeba středoevropští lídři. Ale v Evropském parlamentu ten základ je hodnotový, politický, ideologický, rozhodně ne geografický. A Viktor Orbán dlouhodobě prosazuje myšlenku, která torpéduje vlastně smysl těch frakcí, mimo jiné i proto, že se prostě nedokáže nikam jinam dostat, tak to zkouší takhle. Pojďme to postavit geograficky. Já jenom tady možná zacituji jeho rozhovor, který hodně rezonoval na Slovensku 2021, který poskytl tamnímu postoji a tam doslova říká: lebo ak se nezomkneme Slovák s Maďarom, Čechom a Poliákom, nebudeme vystupovat společně směrom na východ a i na západ, všetci pochodíme zle. Hmm. A tohle je něco, na co nedokázal sehnat partnery a teď je má. Má je v Andreji Babišovi, bude mít pravděpodobně v Robertu Ficovi, až ho definitivně odmítnou u socialistů, a snaží se přesvědčit Poláky. K tomu nyní získal Rakušany a možná získá Slovince. To není logické z pohledu těch frakcí, protože tam není nějaká pojící ideologie, ale může to vytvářet docela funkční blokační geografickou část té Evropě, která prostě nelze obejít. A to je cílem Viktora Orbána, ale rozhodně by to nemělo být cílem jakéhokoliv českého politika.
Takže možná, jestli to čtu správně, cílem těch zatím tří stran bude sbírat ten protestní hlas, kdy budou se snažit konkurovat té nově vzniklé frakci Evropa suverénních národů, kam se teď přestěhovala mimo jiné SPD, když odešla od ID, od Identity a demokracie. Ale i tak se musím zeptat, protože jsem četl váš newsletter, zda zatím nevidíte i nějaký osobní zájem Andreje Babiše za tím spojením.
Ano, já si dlouhodobě myslím, že jsme tady měli takový vrchol, že jsme hledali střed zájmu Andreje Babiše úplně ve všem, když byl premiér, ale od té doby, co není premiér a je schválen lex Babiš, tak jako by už to nebylo. Ale ono to je. Agrofert je mocný holding, který jenom podle poslední výročky na provozních dotacích získal 1,7 miliardy a 0,2 miliardy na investičních dotacích. A to právě v Česku a pak prioritně na Slovensku a v Maďarsku. A když se i podíváme na financování, tak vlastně v tom roce 2014, kdy vstupoval do těch evropských liberálů, tak to bylo primárně české banky a konzorcium okolo Citibank. No teď tam nacházíme věci jako Bank of China, Hungary a podobné věci. Pro Andreje Babiše to asi není prioritní, ten jeho biznis. Konec konců on už svojí politikou mnohokrát ten svůj biznis i poškodil. Ale na druhou stranu nezapomeňme na to, že on nikdy nebyl proruský, protiruský, ale byl především středoevropský. A v téhle chvíli, když Viktor Orbán, kterého už nikdo nechce, neustále klepe někde pomyslně v těch průhonicích, Andrej, pojď se mnou udělat tu středoevropskou nějakou frakci, tak určitě se to Andrej Babišovi ozývá v hlavě, aha, to je přesně to geografické rozložení, kde já jsem silný, kde mám ten svůj biznis, a ať už je to úvěrování od bank, ať už jsou to provozní dotace, ať už jsou to investiční dotace, tak asi by nemuselo být špatný sedět okolo stolu s premiéry nebo možnými premiéry, kteří můžou o tom někdy rozhodovat.
Orbánovci 11, europoslanců, rakouští svobodní 6. A 7 europoslanců hnutí. Ano, to dohromady dá už tu jednu podmínku, aby vám mohla vzniknout v Evropském parlamentu frakce, tedy nejméně těch 23 europoslanců. Nicméně chybí ještě splnit tu podmínku, aby ti europoslanci byli z minimálně 7 členských států v Evropské unii. Patrně další do party může být italská Liga Matea Salviniho, 8 europoslanců, a portugalská Chega, to jsou dva lidé. A další strany budou možná následovat. Vy jste taky zmínil směr Roberta Fica. To bude ta další partaj, kterou Andrej Babiš a spol. Přesvědčí k tomu, aby šla do Patriotů pro Evropu.
Já si myslím, že ano, Robert Fico to hraje mnohem inteligentněji než Andrej Babiš, rovnou neodchází, chce si od socialistů nechat říct do očí, my tě nechceme.
Oni pozastavili mu to členství.
Oni pozastavili, ale ten argument, že je to proto, že vládne s Slovenskou národní stranou a dělá věci, které se neslučují s právním státem, tak to trvá, ne-li je to ještě horší. Takže ucházet se o to členství je poměrně riskantní, ta pravděpodobnost není velká. Myslím, že se dá předpokládat, že když tato trojka oznamovala ve Vídni ten patriotický manifest, tak se předpokládalo, že jsou domluvené nějací další partneři.
Bratislava není tak daleko.
Bratislava není tak daleko a hlavně zapadá to do té geografické představy, že ta střední Evropa, jedno jaké jsou názory, ale všichni jsme u sebe. Bojuje se o Polsko, já nevím, ale skutečně myslím, že Právo a spravedlnost, někdejší vládní, nyní hlavní opoziční polská strana, může mít více vlivu v té frakci ECR, kde je česká ODSka, ale uvidíme. No a pak jsou tady samozřejmě další demokratická strana někdejšího premiéra Janeša Janči a můžou být další. Včetně to, že se samozřejmě čeká na výsledek francouzských voleb a i Marine Le Penová a její národní sdružení se potřebují co nejvíce normalizovat, pokud mají tu šanci, že sahají po premiérském křesle. Z mého pohledu ale jakkoliv případný vstup národního sdružení do této koalice bude určitě jako velký game changer, tak ten základ podle mě většin těch otců, tady těch patriotů pro Evropu, je skutečně ta středoevropská semknutá protestní mentalita. A ano, pravidla jsou takové, že musíme mít europoslance ze 7 zemí, tak pojďme to pochytat. Ale základ je, tady stavíme protestní antiliberální Evropu, která je velmi přátelská k Rusku.
Plácne-li si Andrej Babiš, teď jmenovitě konkrétně s Marine Le Pen, nesmaže si jeho telefonní číslo z mobilu Emmanuel Macron? Jeho přítel?
To si asi smaže, já i nevím, jestli si ho smazal, protože naposled před prezidentskými volbami, jestli si pamatuju, tak on hodně stál o fotku s ním, takže ho někde naháněl po Elysejském paláci, až to bylo tomu Macronovi nepříjemné, takže asi smaže, ano. Na druhou stranu tohle je prostě Andrej Babiš, včera jsme byli možná kamarádi Macrone, ale dneska jdu za lepším a vidím, jakým způsobem roste Marine Le Penova, tak si najdu novou kamarádku. Tohle je něco, ta transakční politika, kde nic nic neplatí, co bylo včera, a nic nepředpokládejme o tom, co bude zítra. To je asi pro Andreje Babiše typické. Co je ale asi podstatnější z mého pohledu, nebo z mého pohledu pro Českou republiku, je, že skutečně v téhle chvíli nemáme v žádných z těch hlavních evropských frakcí v tom Evropském parlamentu ani vlastně šéfa té vládní většiny, ani šéfa té opoziční většiny. A s tímhle se limitně ta vyjednávací síla blíží nule. Oba dva, jak Petr Fiala, tak Andrej Babiš, se spoléhají na to, že to bude shromáždění natolik silných premiérů, že pak na té Radě Evropské unie si prosadí své. Ale to je velmi jako riskantní přístup a nedaří se to ani ECR, nebude se to dařit ani těmto patriotům. A skutečně ta standardní cesta k vlivu je mít alespoň někoho z těch velkých stran, u eurolidovců, eurosocialistů nebo evropských liberálů. A to teda žádná z těch našich hlavních stran nezvládá. A to, co nyní vytváří Andrej Babiš, to už je, bych řekl, za hranicí veškeré slušnosti.
A zůstali by patrioti na okraji v Evropském parlamentu, i kdyby k ním přišli, když jste mluvil o těch kamarádech z toho extremističtějšího spektra, jako je Marine Le Penová, její strana, tak i kdyby k ním přišli třeba AfD, protože Alternativa pro Německo měla teď o víkendu v Essenu sjezd, nevyloučili, že tu ta varianta na stole je, že by se přidali k patriotům. AfD je velmi silná v Německu. V poslední době její podpora stále roste.
Já si myslím, že to je zdaleka ta nejriskantnější karta, která v téhle rozehrané hře je. AfD je skutečně mimo veškeré salony, zatímco třeba Národní sdružení Marine Le Penové se dlouhá léta normalizuje a nyní sahá po premiérském křesle, tak AfD vlastně končilo to kampaň tím, že odstupovali ty hlavní lídři, protože byli obviněni z naprosto jako nepřijatelných věcí. Ta představa, že AfD se někdy v Německu dostane k moci, je ještě hodně vzdálená a myslím si, že to primární uvažování Orbána, Babiše a spol. Je chtít mít něco geograficky, sice okolo nich, ale na druhou stranu něco, co má vliv. Ať to zase není další ta identita a demokracie, která je možná hlasitá, kraválová, je tam dost stran, ale vlastně nemá vůbec žádnou moc.
Omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ale Alternativa pro Německo by mohla letos zvítězit v zemských volbách ve východním Německu, takže ten vliv může mít.
Jasně, to, jak bude vypadat Sasko a
Durinsko
a další, to si asi ani nepřejme vědět. Na druhou stranu Orbán, Fico, Babiš chtějí vrcholnou politickou evropskou moc. Ta sázka je na to, že jednou nastoupí do té Rady Evropské unie a tam prostě za tuhle frakci třeba budou sedět 4 premiéři. A nebude už tak snadno je obejít, protože to už je nějaká síla. Ale k tomu si úplně nejsem jistý, jestli do té party patří AfD. Není vyloučeno, že skutečně tam už nejsou žádné, jak to říct, žádná mravní zdrženlivost, a pokud nebude těch 7 jednotlivých států, aby se utvořila ta frakce, tak vemou za vděk i AfD, ale já si myslím, že pro patrioty je to úplně ta poslední varianta.
A má poslední otázka, budou se muset tedy nad AfD pobavit ještě, nebo už je všechno předdomluvené a patrioti skutečně oficiálně vzniknou?
Tak teď si udělám z ostudy kabát, protože si něco typnu a ono to bude určitě naopak, jako se mně to stává vždycky. Já si myslím, že ta frakce nakonec vznikne. Babiš, Fico, Orbán jsou příliš vysoce postavení politici na to, aby riskovali takovouhle balmáž. Byť to není vyloučené a nebylo by to poprvé. Ale můj tip je, že se budou, co to jen bude, snažit to poskládat bez AfD. Pokud tam bude i AfD, tak skutečně to bude skupina, která bude jedna z nejošklivějších v tom Evropském parlamentu a každý rozumný evropský politik se jim bude vyhýbat obloukem.
Tak jo, tak já moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s novinářem Davidem Klimešem, ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Povídali jsme si o vznikající eurofrakci Patrioti pro Evropu, kterou spolu zakládá hnutí ANO. Ve Vinohradské 12 se uslyšíme brzy znovu, máme nachystaná další témata, pozorně taky sledujeme volební vývoj na západě, předčasné hlasování ve Francii a taky blížící se parlamentní volby ve Velké Británii. I tomu všemu se budeme určitě věnovat. Do té doby se mějte hezky. Naslyšenou zítra.